Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Šīs dienas raidījumā, kā ierasts, sāksim ar starptautisko notikumu apskatu, pārlaposim Latgales preses izdevumus un ieskatīsimies internetu portālos. Pilsoniski izglītoti iedzīvotāji ir valsts drošības jautājums. Par to, kā celt pilsoniskās izglītības līmeni, iztaujāsim Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pētnieci doktori Iretu Čeksi. Raidījuma gaitā noskaidrosim, kādas funkcijas veic Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļa, kā arī pētīsim, vai pēdējā laikā viltus ziņu piesārņojums Latvijas informatīvajā telpā ir sarucis. Bet vispirms par būtiskāko, kas noticis mūsu kaimiņvalstīs – mediju, cilvēktiesību un citās jomās. Vārds manai kolēģei Laurai Sondorei Strodei.
Starptautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņvalstīs.
Radio Svoboda vēsta, ka pēc Krievijas centrālās bankas datiem šī gada 8. mēnešos no Krievijas izvestā kapitāla apjoms sasniedzis vairāk kā 26 miljardus dolāru. Tas ir gandrīz 3 reizes vairāk nekā tajā pašā laika periodā 2017. Gadā, kad no valsts aizplūda 9 miljardi dolāru. Ukrainai izdevies pārtraukt vairāk kā 20 Krievijas televīzijas kanālu apraidi 180 Donbasa apgabala pilsētās un ciematos, kurus joprojām kontrolē prokrieviskie separātisti. Par to informēja Ukrainas parlamenta deputāte Irina Geraščenko savā Facebook lapā. Pēc viņas teiktā tiekot gatavota Krievijas FM diapazonā raidošo radiostaciju bloķēšana visā valsts austrumu reģionā. Geraščenko atzīmē, ka tas esot kļuvis iespējams pateicoties speciālai aparatūrai, kuru izgudrojuši un izgatavojuši Ukrainas brīvprātīgie speciālisti armijas vajadzībām. Radiostacija Svoboda arī informē, ka Krievijā otrdien sākušies kopš 80. Gadiem vērienīgākie militārie manevri – Vostok 2018. Manevros piedalās apmēram 300 tūkstoši karavīru un 1000 līdaparātu, 36 tūkstoši tanku, bruņu transportieru un citu mašīnu līdz 80 kuģiem, teikts ministrijas paziņojumā. Manevrus Vostok 2018, kas ilgs līdz 17. Septembrim nosodījusi NATO, tos dēvējot par vērienīga konflikta izmēģinājumu. Manevros piedalās arī Ķīnas un Mongolijas armijas. Polija pastiprinās militāro klātbūtni valsts austrumos, izveidojot jaunu divīziju. Šonedēļ paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Marjuš Blaščaks. Ministrs atklāja, ka jaunie spēki bāzēsies Sedlicē. Tos veidos divas jau eksistējošas brigādes un viena jauna brigāde, kopumā līdz 15 tūkstošiem karavīru. Radiostacija Deutsche Welle un citi masu informācijas līdzekļi ziņo, ka protestos pret pensionēšanās vecuma paaugstināšanu Krievijā aizvadītajā nedēļas nogalē aizturēti vairāk nekā 1000 cilvēki. Visvairāk aizturēto bija Sankt-Pēterburgā 450 cilvēki un Jekaterinburgā. Kopumā Krievijā akcijās pret pensiju reformu piedalījušies 60 līdz 80 tūkstoši cilvēku. Twitterī paziņoja opozīcijas līdera Aleksija Navaļņija līdzgaitnieks Leonīds Volkovs. Krievijā plānots pensionēšanās vecuma sievietēm pakāpeniski paaugstināt līdz 60 gadiem, bet vīriešiem līdz 65 gadiem. Pašlaik Krievijā sievietes var pensionēties 55 gadu vecumā, bet vīrieši 60 gadu vecumā. Eiropas Savienība un Baltkrievija līdz gada beigām varētu parakstīt vienošanos par partnerības prioritātēm. Baltkrievu telekanālam ONT pavēstīja Eiropas Savienības kaimiņu attiecību komisārs Johannes Hahns. Viņš arī norādīja, ka Briseles un Minskas vienošanās paredz investīcijas un Baltkrievijas ekonomisko attīstību. Lietuvas Saimā pārstāvētās partijas vienojušās par valsts aizsardzības politiku nākamajiem 10 gadiem. Parakstītais dokuments paredz līdz 2030. Gadam palielināt aizsardzības finansējumu līdz 2,5% no iekšzemes koprodukta. Vienlaikus noteikts, ka 2022. Gadā jāpieņem lēmums attiecībā uz iespēju ievest vispārēju kara klausību. Vienīgi opozīcijā esošā sociāldemokrātu partija vienošanos nav parakstījusi, jo neatbalsta strauju aizsardzības izdevumu palielināšanu un iebilst pret vispārēju kara klausību.
Tik tālu par notikumiem, kas skar mūsu kaimiņu valstis, bet raidījuma turpinājumā ieskatīsimies pašmāju preses izdevumos un interneta vietnēs.
Latgales preses apskats. Ko lasām, par ko diskutējam?
Portāls Jēkabpils laiks informē, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas piemērojas naudas sodus 35 Latgales pašvaldību deputātiem, kuri bija iekļāvuši finanšu līdzekļus pašvaldību informatīvo izdevumu tulkošanā krievu valodā. To starp sodīti arī 5 Līvānu novada domas deputāti. Katrs saņēmis 70 eiro sodu. Par naudas piešķiršanu pašvaldību izdevumu tulkošanai krievu valodā sodīti arī Daugavpils novada un Ludzas novada domju deputāti. Pašlaik daļa no pārkāpumus izdarījušiem deputātiem vairs nav pie varas. Laikraksts Brīvā Daugava aptaujājas vietējos dārzeņu audzētājus. Vitauds Liepiņš no Dignājas pagasta zemnieku saimniecības Cielavas par kartupeļu ražu nesūdzas. Ir škirnes, kas izaug ļoti labi, piemēram, vineta, bet ir tādas, kas ļoti cieta no šīs vasaras sausuma un karstuma. Tām ražas samazinājums varētu būt kādi 30%. Arī agrīnos kāpostus izdedzināja saulīte un noēda kukaiņi. Tomēr vēlīnās dārzeņu škirnes vēl tikai vācam un izskatās, ka šī gada karstums un sausums ir izdarījis mazāk ļaunuma nekā pērnās vasaras vēsums un lietavas, un raža ir laba. Portāls D-fakti aicina dot lidmašīnai savas mīļākās pilsētas vārdu un balsot par Daugavpili. Kā zināms, aviokompānija Air Baltic par godu valsts simtgadēju nolēmusi, ka 14 jaunās lidmašīnas rotās Latvijas pilsētu nosaukumi. 6. septembrī Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē izraisīja asas un ilgstošas diskusijas par līdzekļu piešķiršanu Daugavpils mūzikas vidusskolas siltināšanas projektam. Raksta Latgales laiks. Šim mērķim izglītības iestādē, kur atrodas valsts nevis pašvaldības bilancē, nepieciešami 50 000 eiro. Pēc plašām diskusijām ar balsu vairākumu tika pieņemts lēmums mūzikas vidusskolas siltināšanas izdevumus iekļaut pilsētas nākamā gada budžetā. Laikraksts Latgales laiks arī informē, ka no 14. līdz 16. septembrim Latvijā notiek Eiropas kultūras mantojuma dienas, kurās tradicionāli piedalīsies Rēzeknes novada Lūznavas muiža. 15. septembrī notiks amatnieku un mairažotāju tirdziņš Lops Lobam, meistardarbnīcas deju un mūzikas grupu koncerti, keramikas cepļa izņemšana un citas atrakcijas. Uzstāsies deju grupa no Norvēģijas, kā arī vietējās folkloras kopas Svātra, Danderi, Vīteri un deju kopa Dziga. Internetportāls rezeknesziņas.lv vēsta, ka pilsētā plānots izbūvēt 3 nelielas dzīvojamās mājas, kur tiks izmitināti bez ģimenes aprūpes palikušie bērni, ar kuriem kopā dzīvos speciāli apmācīti profesionālie vecāki. Valmierā jau ir 12 šādas ģimeņu mājas. Būtiskas ir jautājums, kā atrast cilvēkus, kas būtu gatavi šajās mājās dzīvot un audzināt bērnus. Tik tālu ieskats vietējo portālu un preses izdevumu slejās.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Nākamajās minūtēs par Latvijas mediju vidi. Vai mēs dzīvojam divās informācijas telpās? Kā atpazīt maldinošās fotogrāfijas un video? Kā darbojas ziņu aģentūras? Kas ir sabiedriskais pasūtījums? Kādas funkcijas veic mediju pārvaldes institūcijas un interešu pārstāvniecības? Šīs un citas interesantas tēmas tavai mediju prātībai.
Raidījuma turpinājumā noskaidrosim, kādas funkcijas veids Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļa. Pie mikrofona mediju politikas nodaļas vadītāja Aiga Grišāne. Kas ir Kultūras ministrijas izveidotās mediju politikas nodaļas darbības galvenie uzdevumi?
Mediju politikas nodaļas galvenais uzdevums ir stiprināt Latvijas mediju vidi. Praktiski tas nozīmē darbošanos divos virzienos. Viens no tiem ir normatīvo aktu, likuma grozījumu, jaunu likumu izstrāde. Un otrs virziens ir definēt nepieciešamos atbalsta pasākumus. Piemēram, ir izveidots mediju atbalsta fonds ar programmām gan reģionālajiem, gan nacionālajiem medijiem, tiek atbalstīts un tiek iznots daudzas medijpratības iniciatīvas, stiprināta monitoringa un uzraudzības sistēma Latvijā. Tie divi galvenie virzieni, kā varētu iedalīt to darbu, ko mēs veicam.
Šī lieta tā kā 5-10 gadus atpakaļ Latvijā vēl nebija ieviesta. Tas tāds jauns un ļoti vajadzīgs darbs. Kāpēc? Kāpēc tā iniciatīva un arī šādas nodaļas pirms tam Kultūras ministrijā nebija?
Tā ir tiesa, mediju politikas nodaļa savu darbu sāka 2015. Gadā, un tas konteksts, protams, ir tas konteksts, kādā atradās tobrīd Latvija un pasauli ieraugot Krievijas agresiju Ukrainā, Krimā. Un tas viens no tiem galveniem, tā teikt, dzinēju spēkiem bija, lai nopietni pievērstos Latvijas mediju vidas plānošanai un atbalsta pasākumu īstenošanai, jo, protams, kaut kādas atsevišķas iniciatīvas un arī Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu, kas darbojās ar audiovizuālajiem un audiālajiem medijiem, protams, strādāja, bet tādas vienas valsts institūcijas, kas atbildētu kopumā par šīs nozares attīstību, tiešām nebija.
Ko no šī jūsu paveiktā darba reāli iegūst lasītājs, televīzijas skatītājs, radioklausītājs?
Mediju lietotājs iegūst kvalitatīvāku, daudzveidīgāku saturu. It īpaši mediju atbalsta fonda ietvaros atbalstītie projekti pagājušo gadu vairāk tika izvirzīti, piemēram, žurnālistikas izcilības balvai. Tā ir iespēja medijiem strādāt pie tematiem, pie kuriem citādi nebūtu iespējas strādāt, jo pietrūkt finansējums. Tā ir iespēja arī mēģināt strādāt ar jaunākām platformām, jaunākiem veidiem, taisīt vairāk saturu ar bildēm vai ar video sižetiem arī internetā. Tā kā tā ir tā iespēja lasīt skatītājiem un klausītājiem iegūt kvalitatīvāku, interesantāku, daudzveidīgāku saturu, kur ir daudz tēmas, ko citādi varbūt medijas nekad nespētu pats apskatīt. Un otrs tāds būtisks iegums, protams, arī ir šis mūsu mērķis stiprināt nacionālā satura pieejamību, kas ietver arī to, ka tiek domāts par to, kā uzlabot radio un televīzijas pieejamību īpaši pierobežā.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Dzirdējāt sarunu ar Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītāju Aigu Grišāni. Bet raidījuma turpinājumā par pilsonisko izglītību. Latvijas Universitātes pētnieces Iretes Čekses zinātniskais pēcdoktorantūras darbs veltīts jauniešu pilsoniskās izglītības sabiedrības vērtību un drošības kopsakarībām Baltijas jūras reģiona valstīs. Startotiskais salīdzinošais pētījums parāda, ka daudzi skolēni uzskata, ka Latvija ir nepieciešama autoritāra valsts iekārta, līdzīgi kā Krievijā. Kāpēc tad izkristalizējies šāds viedoklis? Turpinājumā saruna ar pētnieci Iretu Čeksi.
Aktuālā intervija.
Nedaudz ieskicēšu, kas tas ir par pētījumu, par kuru jūs runājat. Tad tas ir startautiskais pilsoniskās izglītības pētījums, kurš notiek 2016. Gadā 26 valstīs. Tātad tas ir startautiski salīdzinoši. Galvenie respondenti ir jaunieši, 13 gadus veci un viņu skolotāji. Lūk, datu kopa ir reprezentatīva, tas nozīmē to, ka mēs varam runāt par šo te visu Latvijas skolēnu viedokli izteikto. Daudzi no šiem te skolēniem atbildot uz nacionālo jautājumu par to, kādu valsts iekārtu viņi vēlās, un ļoti daudz ir atbildējuši, ka viņi tomēr grib autoritāru režīmu. Es domāju, ka tā atbilde ir var sastāvēt no divām daļām. Pirmā tā ir tomēr vēl joprojām pastāvošā Latvijas skolēnu vēsturiskā atmiņa un stāsts par Ulmaņa laiku, kā par ļoti labu, ļoti pārticīgu un bagātu laiku, kur mēs kā latvieši bijām ieguvēji, bet nenoliedzami šis te laiks arī bija autoritārs režīms. Un otrs ir skolēni ar krievu mācību valodu, kuri šo te stingro roku saredz mūsu kaimiņu valstī Krievijā. Un attiecīgi tas viņiem ir tāda ikona, kam līdzināties un kādu iekārtu vēlās. Un šo te, saslēdzot visu kopā un vēlme pēc autoritārisma, tas jau saistās arī ar kritisko domāšanu un to, kā būt vai nebūt, respektīvi šīta situācijas izvērtēšana kopumā gan sociālajā, gan ekonomiskajā sfērā, gan arī politikā.
Bet vai tas var būt arī masu mediju iespēdu?
Nenoliedzami, ka tas varētu būt viens no ļoti būtiskiem faktoriem, jo masu mediju radītā informācijas telpa, kā jūs ziniet, ir ļoti, ļoti spēcīga, un ja mēs vēlreiz paskatāmies kaut vai šo pašu kritisko domāšanu un šo pašu pilsoniskās izglītības pētījumu, tad mūsu skolēniem šis te zināšana līmenis salīdzinājumā ar Eiropas Savienības dalību valstīm, kas piedalījās pētījumā, ir viens no zemākajiem Baltijas jūras reģionā zemākais. Un, ja mēs skatāmies korelācijā, jeb saistībā ar viņu attieksmi atbildēm par dažādiem procesiem, tostarp arī mediju izmantošanu, tad jāteic, jā, kritiskā domāšana mūsu skolēniem, diemžēl, ir zema, un mūsu skolēni neizvērtē situāciju kopumā objektīvi.
Jūs sakiet, ka sabiedrība neesam viens veselums, esam saskaldīti un nesadarbojamies. Priekšvēlēšana laikā arī redzam, cik saškelta ir Latvijas politiskā ainava. Latviešu elektorātam būs jāizšķiras starp ļoti daudzām partijām, kamēr tā saucamo krieviski runājošo elektorātu faktiski uzrunā tikai viens nopietnis politiskais spēks. No otras puses, daudzu politisko spēku klātbūtne taču ir pamats demokrātijai.
Uz šo jautājumu es atbildēšu tā kā pētnieks, kā zinātnieks vairāk, nedaudz distancējoties no politikas un atkal atsaukšos uz šo te starptautisko pilsoniskās izglītības pētījumu un to, kādas ir dažādas ekspektācijas par nākotnes redzējumu skolēniem un tieši dalot pēc mācību valodas. Un šeit ir ļoti manāma viedokļa atšķirība ideoloģijas jautājumos. Piemēram, par to, kāda vērtības skolēni izvēlās, vai viņi vēlās brīvu un nepiespiestu gaisotni klases mācību telpā stundu laikā, vai viņiem tomēr ir nepieciešamas striktākas metodas, striktāki noteikumi. Un ja mēs paskatāmies arī uz skolotājiem, tad skolotājiem daudz vairāk patīk mācību grāmatas un rakstīt likumi. Alternatīva ir dažādi alternatīvi mācību materiāli, kurus skolotāji izmanto mazāk, bet kas ir paradoksāli, tad tiem skolotājiem, kuri vairāk izmanto alternatīvas mācību metodes un materiālus, to skolotāju skolēniem ir augstāk rezultāti pilsoniskajā izglītībā. No tā mēs secinām un atgriežamies, ka atkal manis pieminēja tā kritiskā domāšana un tāda apzināšanās par to, ka mūsu attieksme, mūsu rīcība ir viena no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai valsts būtu drošībā.
Jūs sakāt, ka pilsoniskā izglītība nebeidzas skolā un ģimenē. Ikviena skolēna pilsoniskās izglītības līmenis ir arī mediju, politiķu un sabiedrības, kā arī sociālo tīklu lietotāju atbildība. Vai varat paskaidrot klausītājiem izsmeļošāk?
Tātad savā pēcdoktorantūras pētījumā viena no manām pētāmajām hipotēzēm ir tāda, ka ne tikai skolas vide un ne tikai skolotājs ir tie, kas būtiski ietekmē šos te pilsoniskās izglītības sasniegumus. Ir vēl daudz citi faktori. Viens no tiem faktoriem ir vide. Un ja mēs vidi paskatāmies plašāk, to vidi, kurā dzīvo skolēns, nenoliedzami, tā ir skolas vide, tāpat tā ir arī ģimenes vide, arī tagad virtuālā vide, kura ir ļoti neierobežota un pārkāp visas šīs te fiziskās robežas, un tāpat arī sabiedrība, kurā iela, kurā uzturās skolēns. Šie te visi faktori arī beido skolēna izpratni par to, jauniešu izpratni par to, kā ir jābūt, kā strādā lietas un kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Un, diemžēl šis pareizi un nepareizi ir, jāsaka, tā iegājies kā tradīcija. Jo arī pētījums rāda, ka daudzas atbildes ir tādas, kas ir noskatītās atbildes, nevis paša skolēna izdomātās atbildes. Un šeit ir jāsāk runāt par tādu šablonisko domāšanu. Un jautājums ir tas, kas šo šablonisko domāšanu iemāca. Vai tā ir ģimene, vai tā ir skola, vai tie ir mediji, vai sociālie kanāli. Un es domāju, ka tā atbilde ir, ka tas ir šo visu nosaukto kopums. Tikai ir jautājums par to, cik daudz katrs no tiem ir devis savu ietekmi.
Jūsu pētījums parāda arī, ka skolēni ar zemāku zināšanas novērtējumu ir drosmīgāki. Arī atbildot uz jautājumu, vai viņi nākotnē kandidēs vēlēšanās, kā jūs to varētu pamatot?
Vispār, ja mēs raugamies, tad kopējais zināšanu līmenis Latvijā, viņš ir nedaudz audzis salīdzinājumā ar 9. gada pētījumu. Un, kas attiecās uz šo te paradoksālo lietu, ka tie, kam ir zemāk zināšanu līmenis, izvēlās būt aktīvāki politiskajā un sociālajā dzīvē, nu, viņi ir paši par sevi drosmīgāki. Viņiem trūk zināšanu, līdz ar to viņi nebaidās riskēt. Es domāju, ka tas ir tas izskaidrojums, bet manuprāt, būtu jābūt otrādi. Būtu jābūt katram no mums pamatīgai zināšanu bāzei, konkrēti šajā jomā pilsoniskajā izglītībā, politikā, vēlēšanu pratībā, mediju pratībā, lai mēs saprastu, kādi ir tie alternatīvie risinājumi izvēloties kaut vai to pašu politiķu karjeru un kādas varētu būt sekas, ne tikai manas kā iespējamā politiķa sekas, bet visas sabiedrības. Kādas varētu sekas atstāt mana darbība visā sabiedrībā, ja es, teiksim, būšu politiķis vai ekonomists vai jebkādas citas profesijas cilvēks, respektīvi tā domāšana laikā un telpā.
Sabiedrības izglītībā lielu lomu spēlē mediji. Kā jūs vērtētu Latvijas mediju kvalitāti un kādus trūkumus jūs varbūt saskatāt?
Tas ir interesants jautājums, par kuru es arī esmu daudz domājusi, arī tādā viedokļa līdera kontekstā, un kur ir tie mediji, kas mums Latvijā ir viedokļa līderi. Un jāteic, ka mēs paskatāmies vēsturiski, tad kā ir veidojušies mediji, tad 90. Gadu sākumā tie bija pārsvarā mediji, kas izklaidēja cilvēkus, nevis mediji, kuri sniedza nu, tādu argumentētu analītisku informāciju, jo žurnāli, televīzijas, radioraidījumi, avīzes, raksti, žurnālisti, kuri sniedz tādu analītiskāku informāciju, ir nu, tāds pēdējās 10-15 gadas jautājums. Un pašreiz es redzu, ka šī te analītiskā žurnālistika viņa kļūst aizvien aktuālāka, populārāka, pieprasītāka, bet ir jautājums par patērētāju un viņu zināšanu līmeni. Un to, vai patērētājs, respektīvi klausītājs, lasītājs, grib, spēj un var šo te informāciju paņemt. Ja mēs runājam par tādās kategorijās kā nacionālie mediji un reģionālie mediji, tad man jāsaka tā, ka es novēlētu reģionālajiem medijiem vairāk pievērsties dziļākiem jautājumiem. Ne tikai atspoguļot izklaidējošas pasākumus vai nu, teiksim, tādas karstās ziņas, kas ir nepatīkamas, negatīvas ziņas, bet vairāk runāt arī par to, kā var pacelt konkrēto reģionu ekonomiski izglītības ziņā, kādas ir iespējas intervēt cilvēkus, kuriem ir pieredze strādājot konkrētajā novadā. Tādā veidā ceļot arī pašu cilvēku pašapziņu un nu, tādu identitātes apziņu par to, ka tas ir labi būt tajā vietā, kurā es esmu.
Tā bija saruna ar Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pētnieci doktori Iretu Čeksi.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Pilsoniskā izglītība tātad nebeidzas skolā un ģimenē. Jauniešu pilsoniskās izglītības līmenis ir arī mediju, politiķu un sabiedrības, kā arī sociālo tīklu lietotāju atbildība. Tāpēc raidījuma turpinājumā par tā saucamajiem klikšķu portāliem. Viltus ziņu piesārņojums Latvijas informatīvajā telpā sarucis, turklāt izplatītie meli kļuvuši mazāk toksiski. Tā liecina lvportāls.lv galvenā redaktora Gunta Ščerbinska veiktā portālu satura analīze. Turpina Laura Sondere Strode.
Melu dekonstrukcija.
Atgādināsim, ka 21. augustā valsts policija Rīgā izturēja vairāku populāru viltusziņu portālu uzturētāju Niku Enziņu, kurš joprojām atrodas apcietinājumā. Policijas ziņojumā minētas 7 interneta vietnes tvplay.lv, neticams.net, redzams.lv, redzams.net, kasjauns.net, parvisu.net un atklāts.com, kuras pamatā izplatīja vienus un tos pašus safabricētos vēstījumus. Kopš Enziņa aizturēšanas minētās vietnes ir slēgtas. Pēc šīs vasaras likumsargu aktivitātēm apmeklētājiem nav pieejami arī vēl vairāki citi dezinformācijas portāli. Dažas vietnes nav slēgtas pilnībā, tomēr ziņu plūsma tajos apsīkusi jūlija nogalē. Kā norāda Guntis Ščerbinskis, apgalvot, ka Latvijas informatīvā telpa būtu dezinficēta pilnībā, gan nevar. Savu darbību aizvien aktīvi turpina vairāki tā saucamie klikšķu portāli, tomēr atšķirībā no apcietinātā Enziņa, kurš sabiedrību centās šokēt, paziņojot par izdomātām katastrofām ar simtiem upuru, pašlaik informatīvā telpā cirkulē maigie meli un mazāk toksiski klikšķu medīšanas paņēmieni. Turpinājumā daži pēdējo nedēļu viltus ziņu piemēri, lai nepopularizētu šīs vietnes, neminēsim publikāciju avotu. Tā 30. augustā kādā viltusziņu portālā dzimis vēstījums ar virsrakstu. Onkologi atklājuši pavisam jaunu sulu, kura iznīcina smagas slimības un pat vēzi. Brīnumainās spējas pierakstīties pieneņu sakņu tējai, bet atklājums piedāvāts anonīmai Kanādas zinātnieku grupiņai. Maldu ziņu, kā ierasts šāda tipa gadījumos, pavada vēstījums par farmācijas kompāniju ieinteresētību šo informāciju slēpt. Pēdējās dienās izplatītas vairākas šāda rakstura pasakas. Piemēram, nieka 3 ēdamkarotes dienā un tu samazināsi holesterīna līmeni un sadedzināsi vēdera taukus kā traka. Vai arī tāda. Lieto šo brīnumlīdzekli 3 reizes dienā un aizmirsti par muguras sāpēm uz visu atlikušo mūžu. Arvien izplatītāks paņēmiens cīņā par auditorijos uzmanību ir arī patiesu notikumu dramatizēšana un pārspīlēšana. Jo īpaši ziņu virsrakstos. Pat prognozē par rudenīgiem laikapstākļiem tiek likts virsraksts. Sinoptiķi brīdina, no nākamās nedēļas laiks ļoti krasi mainīsies, lai gan pats vēstījums nekādus brīdinājumus nesatur. Cits kāda klikšķu portāla virsraksts vēstīja, ka 10. septembrī Brīvības ielā notikusi ļoti smaga autoavārija, vieglajā ienesusies ātrās palīdzības mašīna. Nav zināms, cik cietušo. Pārbaudot faktus, pārliecinājāmies, ka negadījums patiešām noticis, bet to grūti kvalificēt kā ļoti smagu. Cietuvien ātrās palīdzības mediķis, kurš guva galvas traumu un stabilā stāvoklī būdams pie samiņas nogādāts slimnīcā. Aizvadītajā nedēļā klikšķi pelnīti arī ar leģendārā latviešu aktiera Ulda Dumpja vārdu. Izraujot fragmentu no intervijas žurnālā Santa, kur mākslinieks cita starpā runājas par savu veselību, portāls pamanījies uzcept vēstījumu ar virsrakstu. Iedzīvotāji sašatuši. Slavenais ugunsgrēka aktieris Uldis Dumpis nokļuvis ļoti nepatīkamā situācijā. Protams, ka publikācijas saturā par iedzīvotāju sašatumu nav ne vārda. Tomēr rezumējot jāsaciņa, ka cīņā par auditorijas uzmanību un klikšķiem aizliegti paņēmieni joprojām ir izplatīti. Turklāt mūsu tiesībsargu aktivitātes nekādā veidā nav ierobežojušas Krievijas dezinformācijas izplatīšanas avotas. Diez vai tuvākajā laikā izdosies atrast kādu brīnumlīdzekli, kas ļautu šo sērgu pilnībā izskaust. Tomēr skaidrs, ka efektīvākās zāles pret to ir iedzīvotāju mediju pratības veicināšana.
Kas tas patīs maits vai maskas, izlikt izsis, lai var nuslēgt eis tos jūtes, savas bādes porcijas grīvtos. Kas tas patīs smaids vai maskas, izlikt izsis, lai var nuslēgt eis tos jūtes, savas bādes porcijas grīvtos. Nagribi, nadziedi, acis tev cīt, nagribi, nadziedi, acis tev cīt. Mirklis nav nekas, bet tu var pīteik to, lai lamtu tava pilža svātos rītis sajauktosi salikt vītais. Mirklis nav nekas, bet tu var pīteik to, lai lamtu tava pilža svātos rītis sajauktosi salikt vītojas. Nagribi, nadziedi, acis tev cīt, nagribi, nadziedi, acis tev cīt. Dzēļa ir keila da gobals, kuru kausēja saulē, porvieši ūdiņi, kas veldzēja, kura garšu pats tu veidoji. Dzēļa ir keila da gobals, kuru kausēja saulē, porvieši ūdiņi, kas veldzēja, kura garšu pats tu veidoji. Nagribi, nadziedi, acis tev cīt, nagribi, nadziedi, acis tev cīt. Beigas visam pīnok tu var, nanu skumsti lildu, soksīs atkal prīka poli, apludunojs mūsu sirdīs. Beigas visam pīnok tu var, nanu skumsti lildu, soksīs atkal prīka poli, apludunojs mūsu sirdis. Nagribi, nadziedi, acis tev cīt, nagribi, nadziedi, acis tev cīt.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Ar to tad arī mūsu raidījums pietuvojies beigām. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Visu labu abos Daugavas krastos jums vēlu es, Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos jau nākošnedēļ.
Radio žurnāls Notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.